lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Efter den danske stewardesse Helle forsvinder, blev hendes mand Richard mistænkt for at have en forbindelse til sin kones bortkomst, og han blev derfor også kaldt ind til en afhøring. Han fastholder, at Helle forlader ham og børnene frivilligt. Trods to beståede løgnedetektortest er politiet stadig usikre på hans uskyld. Noget, der taler for en forbrydelse, er, at Helles privatdetektiv finder flere usikkerheder med Richards forklaring. Og barnepigen Dawn finder blodpletter på et gulvtæppe i familiens hus, som Richard senere destruerer. Politiet begynder at undersøge Richard yderligere, især efter mistænkelige køb op til Helles forsvinden, herunder en flishugger. Et tip fra en sniplovskører, som ser Richard bruge flishuggeren på en bro, fører politiet til flodbredden, hvor de finder nogle af Helles jordiske rester. Dette afgørende spor bekræfter hendes død og styrker nu også mistanken mod Richard. Men kan det virkelig passe, at den respekterede pilot har slået sin kone ihjel? Og i så fald, hvad skulle motivet så være? Du lytter til tredje del af Den Danske Stewardesse. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som I nok husker, så er politiet begyndt at undersøge flodbredden for spor efter Helle. Man finder her ca. 85 gram knoglerester, som senere viser sig at tilhøre Helle. Man finder også andre ting ved disse undersøgelser, blandt andet makulerede papirstykker fra et brev til Helle fra hendes mor, samt rester af Helles natkjole med lommer, hvor brevet muligvis har ligget. Man finder også en lyserød tånegl med neglelak, der matcher en flaske i huset, samt en tand, der matcher hendes tandlægejournaler. Alt dette bekræfter, at de jordiske rester langs floden i Newtown må tilhøre Helle. Mens disse undersøgelser står på, så går dykker i gang med at undersøge floden for andre spor, og om Richard eventuelt er dumpet noget i vandet. Dette ville dog være ganske uforsigtigt og ikke særlig gennemtænkt af ham. Hvis han skulle stå bag Helles forsvinden, så har han indtil videre formået at føre samtlige myndigheder bag lyset. Det kan man måske ikke rigtig klandre efterforskerne for, da Richard jo består løgnedetektortestene. Men det bør dog på ingen måde foranlede dem til at afskrive Richard fuldstændig som en mulig mistænkt. Problemet er dog, at efter de to beståede test, så afskriver politiet ham nærmest, og Richard kommer kun i politiets søgelys igen, fordi skilsmisseadvokaten råder Helle til at hyre en privatdetektiv, som efterfølgende insisterer på, at politiet bør se nærmere på ægtemanden Richard. Da de efterfølgende også får tippet fra sniplovschaufføren, så er der ingen tvivl om, at floden i byen bør undersøges. Og her finder man altså flere interessante ting. På dette tidspunkt er man nået til undersøgelserne, som foregår under vandet i floden. Og dykkerne skal ikke lede længe, før de støder på det første fund. Det er en motorsav, som de finder på bunden af floden. Saven bliver straks sendt til undersøgelser på et laboratorium, og her finder man en masse interessante ting ved den. Til dem, der ikke lige har haft en motorsav i hånden, så kan jeg fortælle, at sådan en maskine kræver, at den har fedt på sine dele. Dette fedt gør, at noget af snavset fra det, saven bliver brugt til at skære i, også sætter sig fast på selve motorsaven. Undersøgelserne på laboratoriet viser, at der i fedtet på den her motorsav er rester af menneskeligt væv, små knoglefragmenter, fibre fra en grønblå natkjole og nogle små totter af farvet blondt hår. Det interessante er, at alle disse rester faktisk stadig sidder fast på motorsaven, også selvom den har været nedsænket i floden i godt en måned. Selvom nogen har forsøgt at fjerne serienummeret på saven, så lykkes det teknikere at få det genskabt. Man finder herud af, at saven er købt i en lokal isenkrammer i byen, og via en kvittering finder man frem til ejeren. Manden, der bor i den anden ende af Newtown, forklarer, at han har solgt motorsaven videre til en anden, der bor i byen, og det er ingen ringere end Richard Crafts. Dette er endnu et meget stærkt indicium, og efterforskningslederen beslutter nu, at man vil tiltale Richard for manddrab. Dette er dog ret usædvanligt, da det er første gang i Connecticuts historie, at der foregår en arrestation eller en domfældelse for mord uden et lig. Det er i det hele taget noget, som sker meget sjældent i USA, og også i Europa for den sags skyld. Når man arresterer nogen for et drab, men ikke står med et lig, så giver det selvfølgelig flere forskellige komplikationer. En af dem er, at selvom efterforskerne nu arresterer Richard for at have dræbt sin kone, så kan de teknisk set ikke sigte ham for noget, før en læge eller en retsmediciner har lavet den officielle registrering af Helles død. Problemet er bare, at fordi de ikke har noget lig, så er de heller ikke i stand til at give den præcise dødsårsag. De kan selvfølgelig gætte på det mest sandsynlige, som er stump vold, men de kan ikke sige noget med sikkerhed uden liget. De eneste beviser, der er på dette, er de blodsprøjt, der blev fundet hjemme i parrets fælles hjem. Var alt det her sket i dag, så ville man ret hurtigt have taget en DNA-test, og så var den pot ude. Men her tilbage i 1980'erne er det jo ikke en mulighed. Heldigvis så finder politiet jo en tand ude ved floden, og den er med til, at man nu kan erklære Helle for død, og dermed også officielt sigte Richard for mord. Den 13. januar 1987 kører 4 patruljevogne ud til Richard Crafts hjem for at arrestere ham. Politiet ved, at Richard sandsynligvis har sine 3 børn, og muligvis også barnepigen inde i huset. Derfor ved betjentene, at de skal være meget varsomme, når de ankommer for at tage med på stationen og ransage huset. En person som Richard Crafts kan jo være dødsensfarlig, især hvis det virkelig er sandt, at han er skyldig i det, han er mistænkt for at have gjort, nemlig at putte sin egen kone og sine 3 børns mor gennem en flishugger. Hvis han helt seriøst er i stand til at gøre sådan noget, så bør Richard også betragtes som en meget farlig mand, der muligvis vil gøre hvad som helst for ikke at stå til ansvar for sine forbrydelser. Politiet frygter samtidig, at han også kan finde på at gøre noget slemt ved børnene eller barnepigen, og med en vis sandsynlighed også forsøge at tage sit eget liv. Politiet omringer derfor huset omkring midnat, men Richard nægter at komme ud, da han bliver beordret til det. Det næste times tid forsøger betjentene at overtale ham til at komme ud af egen fri vilje, da de ikke ønsker en voldelig konfrontation, og fordi de jo også ved, at hans børn er inde i huset. Efter godt halvanden time, så lykkes det endelig for betjentene at få Richard til at overgive sig. Han bliver herefter anholdt, og allerede næste morgen bliver han stillet for en dommer. Det gør også, at nyheden om arrestationen rammer de andre indbyggere i Newtown. Snart ved alle i byen, at Richard Crafts er blevet anholdt for drabet på sin kone. Da omstændighederne omkring drabet på Helle er så makabre og muligvis indbefatter en flishugger, så vokser historien om Helle Crafts forsvinden også til de nationale og internationale nyheder. Ja, selv flere danske aviser skriver artikler om sagen. Sagen sker som sagt også i en tid, hvor man ikke får nyheder ind fra sociale medier og nyhedsudsendelser døgnet rundt. Historien om Richard og Helle Crafts er da også den første store mediebegivenhed i den lille bys historie. Det er samtidig også første gang i Newtowns historie, at nationale og internationale pressefolk valfarter til byen. Heriblandt også flere danske journalister. Det journalisterne ved på nuværende tidspunkt er, at Richard er mistænkt for at slå sin danske kone Helle ihjel. Men der er dog stadig det problem, at man ikke har fundet noget lig endnu, hvilket gør sagen noget mere vanskelig. Anklagemyndigheden mener, at det største problem, man står overfor lige nu er, hvordan man skal kunne vinde sagen uden et lig. De er lige nu i stand til at fremlægge en hel del beviser, som dog kun må betragtes som indicier, og spørgsmålet er, om de er nok til at få Richard dømt for mord. I dag vil en sag som denne nok være ret lige til at opklare, hvis man bare havde de samme beviser som dengang. Men tilbage i slut 80'erne er det en lidt anden historie, og når vi samtidig befinder os i USA, så er det slet ikke så sikker en sag, som man måske skulle tro. Men hvis politiet nu ikke finder et lig, så er det i sidste ende op til en anklager at overbevise en jury om Richards skyld. Og spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt. Man kan jo frygte, at når Richard nu er i stand til at løbe om hjørner med politiet, så er han måske også i stand til at overbevise en jury om sin uskyld. Problemet er samtidig, at i en sag som denne, så skal retsmedicineren forklare alle tekniske detaljer for en jury, hvilket kan være en meget lang og kedsommelig affære. Ifølge Dr. Henry Lee, der er den ansvarlige for at fremlægge de tekniske beviser i sagen, så er dette en af de mest omfattende undersøgelser, han nogensinde har haft til dato. Dette er det især på grund af de mange fysiske beviser, som man finder ved floden og i huset. Når retssagen begynder, så skal han forklare alt for juryen, lige fra blodtypebestemmelse, fundet af hårrester, tænder, værktøjsmærker, knoglerester og analysen af stoffet fra nattøjet. Og det er bare et udsnit af alle de tekniske beviser. For at forberede sig til den kommende retssag, så anskaffer Dr. Henry Lee en flishugger for at vise, hvordan kød og knogler ser ud, efter de har været igennem en sådan maskine. Han bruger selvfølgelig ikke menneskekød i sine demonstrationer, men i stedet svinekød. Foran juryen kører han flere stykker gris gennem flishuggeren, og på den måde er han i stand til at genskabe næsten identiske knoglerester, som minder meget om dem, der er fundet langs floden i Newtown. En af grundene til, at Henry Lee ønsker denne demonstration, er både for at sikre sig, at beviserne holder, men også for at sikre sig, at juryen rent faktisk forstår, hvad det er for en morder, de står overfor. Selve retssagen starter først i maj måned 1988. Man beslutter at rykke location til den større by New London, da retsbygningen i Newtown simpelthen er for lille til det store opbud af journalister fra hele verden og den meget nysgerrige offentlighed. Retssagen kommer til at vare i mere end 4 måneder. Udover at skulle gennemgå de mange tekniske beviser, så skal juryen også høre fra et hav af vidner, der er blevet indkaldt i sagen. Under retssagen fremsætter staten en teori om, at Richard med vilje har dræbt sin kone, fordi deres ægteskab er ved at falde fra hinanden, navnligt på grund af hans utroskab. Helle har som sagt kontaktet en skilsmisseadvokat og hyret en privatdetektiv for at få beviser for, at Richard har en affære. Ifølge Helles venner og kollegaer, så har hun i de sidste måneder forud for hendes forsvinden udtrykt bekymringer over Richards holdning og adfærd overfor hende. Hun beskriver ham som at have været meget grov og vred, og han har samtidig også gjort det klart, at han ikke vil skilles. Helle fortæller i den forbindelse til sine venner, at hvis der sker hende noget, så skal de altså undersøge årsagen grundigt. Hun er nemlig ikke sikker på, hvad Richard kan finde på. Anklagemyndigheden mener, at Richards plan er at finde på en historie om, at Helle blot er skrevet for ham og deres 3 børn, bare sådan uden videre. Ingen farvel og ingen afsked. Hun er bare flygtet fra det hele. Den nat, hvor stormen haver over Newtown, er Helle kommet hjem fra sin sidste flyvning. I løbet af natten, og før Richard vækker børnene og babysitteren, så mener anklageren, at han har myrdet Helle inde i deres soveværelse. På dette tidspunkt mener anklagemyndigheden, at Richard allerede har købt alle de remedier, han skal bruge for at skaffe sig af med livet. Blandt andet flishuggeren, motorsaven og en kummefryser. Anklagemyndigheden mener også, at alle disse omstændigheder tydeligvis sandsynliggør, at dette er et meget overlagt og meget nøje planlagt drab. Og for lige at perspektivere alt dette, så skal der altså et ret koldblodigt menneske til at planlægge et mord med en efterfølgende intention om at køre livet igennem en flishugger. Det siger måske lidt om, hvor kold og kynisk morderen er. Normalt vil en drabsmand nok udføre sit drab, og så efterfølgende begynder at tænke over, hvordan man skaffer sig af med livet. Men prøv lige at forestille dig, at du pludselig står med et lig, som du ikke ved, hvad du skal gøre med. Du ved, at livet skal skaffes af vejen, men du aner ikke, hvordan. Det skal jo nok gøre de fleste mennesker temmelig stressede. Og i ren desperation og for at skjule forbrydelsen, så beslutter flere drabsmænd at forsøge at dække over forbrydelsen ved at skære ligene op. Et eksempel på dette, som nok de fleste danskere kender til, er drabet på Mia Skadehauge Stævn i Aalborg tilbage i 2022. Her vælger gerningsmanden at partere liget med en elektrisk bagnetsav, en hobbykniv og en saks. Flere dele anbringer han også i afløbsrens opblandet med kaustisk soda for at opløse dem. Ifølge tiltalen så spreder han af flere omgange ligdelene i Dronninglund Storskov, inden han bliver anholdt den 9. februar 2022. Dette er et ret godt eksempel på en drabsmand, der går i panik og desperat forsøger at skjule sin morderiske handling. Et er at dræbe et andet menneske, men noget helt andet er at dele med de efterfølgende konsekvenser. Hvis man som Richard formodentlig har forberedt denne forbrydelse, så kræver det altså lidt af en personlighed at vælge en flishugger som det redskab, der skal få forbrydelsen til at forsvinde. Anklagemyndigheden mener, at Richard Crafts planlægger drabet og de efterfølgende ting for at slippe af med sin kone og for at hun aldrig skal blive fundet igen. Anklageren fremlægger en lang række beviser, som dog overordnet set må betragtes som indicier. Blandt de mange ting, der blev fremlagt i retten, er beviser for Helle og Richards ægteskabelige problemer, samt beviser for, hvad Richard har gang i slutningen af 1986 og begyndelsen af 87, hvor det bliver slået fast, at han med forsæt har myrdet sin kone. Det interessante er dog, at gennem alt dette, så insisterer Richard hele tiden på det modsatte, nemlig at han ikke har dræbt sin kone. Hans første version er, som I nok husker, at Helle er i Danmark for at besøge sin syge mor. Men det viser sig jo som sagt at være løgn, hvilket Richard også senere indrømmer. Da han bliver udspurgt om dette under sin polygraftest, så formår han faktisk at snyde maskinen, og efterforskerne lader ham derfor gå efterfølgende. Hvis den privatdetektiv, som Helle hyrer, ikke havde været så vedholdende, så var Richard nok sluppet for en retssag og var nok aldrig blevet sigtet for drabet på Helle. Efter at han indrømmer, at han har løjet om, at Helle er i Danmark, så fortsætter han jo med at lyve og siger, at han overhovedet ikke aner, hvor hun er. Dette opfanger polygrafen heller ikke, så Richard må altså være en virkelig, virkelig god løgner. Spørgsmålet er dog, om Richard Crafts virkelig er så god til at lyve. Nylige studier anslår, at en polygraftest kan bedømme, om en person taler sandt eller ej, med en nøjagtighed, som ligger på omkring 70-80%. Nogle eksperter mener også, at psykopater og mennesker med meget lidt empati sagtens kan snyde en løgnedetektor, simpelthen fordi de i sådanne situationer evner at slå alle følelser fra. Spørgsmålet er, om Richard virkelig er en psykopat, som blot har formået at skjule sit dystre indre indtil nu. Anklageren i sagen forsøger så vidt muligt at tegne et portræt af den tiltalte Richard Crafts, og dette gøres blandt andet ved at gennemgå, hvad man mener, han har foretaget sig, og hvilke overvejelser han har haft op til Helles forsvinden. En af de ting, man hæfter sig ved, er, at han insisterer på, at han er uvidende om, at Helle ønsker en skilsmisse. Hun har ellers fortalt flere venner, at hun har til hensigt at skilles fra Richard. Og anklageren mener også, at dette er Richards hovedmotiv til at myrde hende. Anklageren mener desuden, at man ud fra vidnesbyrd fra venner og familie er i stand til at fastslå, at disse ægteskabelige problemer aldrig ville have fået Helle til at forlade sit hjem eller sine børn på den måde, som Richard påstår, hun har gjort. Helle blev nemlig af flere vidner beskrevet som en meget hengiven mor til sine børn. Hun er samtidig også meget glad for sit job, og ingen kan i deres vildeste fantasi forestille sig, at hun på nogen måde skulle ønske at lægge det liv bag sig. Flere vidner mener også, at Helle vil søge om fuld forældremyndighed over sine børn, hvis hun kan få en skilsmisse til at gå igennem. Hun har omtalt alt dette for sine venner, og de mener alle, at Helle aldrig ville være taget væk uden at fortælle noget om det til nogen, og slet ikke uden nogen forklaring. Igen kommer det også frem i retten, at Helle flere gange har sagt til vidner, at skulle der ske hende noget, så er det altså ikke af egen fri vilje, og hun beder samtidig også veninderne om at følge op på det, hvis det skulle ske. Sidste gang Helle bliver set, eller nogen hører fra hende, er i november måned 1986, da hun bliver sat af derhjemme af en kollega tidligt om morgenen den 19. november. Samme dag kører Richard sine tre børn og babysitteren fra parrets hus over til sin søster. Han fortæller her babysitteren Dawn, at det er på grund af en strømafbrydelse og mangel på varme i huset, at han vil tage dem derover i stedet. Det er det også på trods af, at Richard faktisk har flere alternative varmekilder hjemme i huset, inklusiv petroleumsvarmer, en pejs og en generator i huset. Hverken barnepigen eller børnene ser Helle, da Richard vækker dem. Men han fortæller dem, at hun er rejst afsted i løbet af natten, da hun er blevet kaldt på arbejde. I sin hast for at komme væk fra parrets hjem, så får Richard slet ikke klædt sine børn ordentligt på til den snestorm, der er udenfor. Turen over til søsteren er også ret farlig, da vejret udenfor er voldsomt, og forholdene på vejene er meget vanskelige. Da de endelig ankommer til søsteren, er Helle ikke sammen med dem, hvilket søsteren undrer sig ret meget over. Richard nævner ikke noget over for sin søster om, hvor Helle er, men i forvirringen så får hun heller aldrig spurgt. I betragtningen af alle de beviser, der bliver fremlagt under retssagen, så kan juryen med en vis sandsynlighed udlede, at da Richard sætter børnene og barnepigen af hos sin søster, så er Helle allerede død. Man mener, at Richard nok har dræbt hende i løbet af natten. Efterfølgende så går han i gang med at forsøge at skjule den forbrydelse, han lige har begået. Og det hele er efter anklagerens mening meget nøje planlagt. Forud for begivenhederne den 18. og 19. november har Richard sørget for at leje en flishugger. Han har også købt en ny lastbil, som han kan transportere og trække flishuggeren med. Han har også brugt den nye bil til at afhente en stor kummefryser. Richard henter efter sigende denne her fryser den 17. november, altså dagen før Helle kommer tilbage fra Tyskland. Planen er så, at han vil hente flishuggeren den 18. november, men det sker dog først 2 dage senere. Den 20. november må Richard ud og have fat i en udlejningsbil, i stedet for at bruge den nye bil, han har bestilt. Problemet er nemlig, at leveringen af den nye bil er blevet forsinket, og Richard må derfor returnere den lejede flishugger og i stedet leje en anden bil den 21. november. Richard og Helle har på det tidspunkt allerede en ældre fryser i deres hjem, som flere vidner allerede mener fungerer. Da folk efterfølgende er på besøg i huset, så er kummefryseren pludselig væk og erstattet af en ny. Da Richard bliver spurgt ind til dette, så forklarer han, at han blot har udskiftet den gamle, fordi den har holdt op med at virke. Den gamle fryser har han så smidt på lossepladsen. Juryen mener at udlede fra disse omstændigheder, at den ældre fryser må være blevet brugt til at opbevare Helles lig, indtil Richard kan få adgang til flishuggeren og lejebilen. Da Richard er færdig med at putte Helles frosne kropsdele gennem flishuggeren, så skaffer han sig som sagt af med fryseren på et ukendt sted. Dette gør han selvfølgelig fordi, at han frygter, at hvis den bliver fundet, så vil der formentlig være tekniske beviser i den, som kan lede efterforskerne på sporet af ham. Selvom efterforskerne gør en helhjertet indsats for at finde fryseren, så finder de den faktisk aldrig. Om aftenen den 20. november og i de tidlige morgentimer den 21. november, der observerer flere vidner en flishugger blive kørt rundt på en lejet bil forskellige steder i Newtown. Flishuggeren bliver også set trukket af udlejningsbilen nær de kontorer i byen Southbury, hvor Richard arbejder. Den bliver deslige også spottet nær en stålbro i Newtown mellem kl. 3 og 4 om morgenen. Her bliver flishuggeren betjent af en enkelt person, som også bliver set forskellige steder i nærheden af den samme stålbro. Været er jo som sagt ret voldsomt udenfor, og det er derfor svært for vidner at se, hvem vedkommende er. Dog bliver Richard set samme formiddag med lejebilen og flishuggeren, som er parkeret på en parkeringsplads i Southbury. En kollega møder netop Richard på denne parkeringsplads, og da vedkommende spørger, hvad han skal med flishuggeren, så svarer Richard, at han er ved at rydde op hjemme i haven efter den kraftige storm. Der er dog flere beviser, der tyder på, at der ikke er et eneste træ, der er væltet i Crafts familiens have, og derfor har han heller aldrig haft behov for en flishugger. Området, hvor Richard bliver set bruge flishuggeren, bliver selvfølgelig også gennemsøgt af politiet i Connecticut. De undersøger, som tidligere nævnt, mest af alt området omkring stålbroen, og det er også her, de finder de mange slående beviser. Her kan blandt andet nævnes knogleresterne, fingerneglen, en tå, en tand, menneskeligt væv og små stykker stof, der i farven ligner en beklædningsgenstand, som Helle er kendt for at have på, når hun er hjemme i huset. Alle sammen genstande, der kan have en teknisk eller retsmedicinsk forbindelse til Helle. I forbindelse med deres undersøgelser, så finder politiets teknikere også en motorsav, som Richard menes er kastet i floden. Men heldigvis på grund af fedtet, der er på motorsaven, så er der stadig en hel del biologisk materiale på selve saven. Dette gælder både blod, væv, hår og bomuldsfibre, der er klæbet til maskinen, også selvom den har været nedsænket i vand i flere uger. Mens alle undersøgelserne omkring Helles forsvinden står på, så kommer Richard med en række forskellige teorier om, hvad han tror, der kan være sket med hans kone. Det er som om, at hver gang han snakker med en ny person, så ændrer historien sig en lille smule. Men i sidste ende så viser det sig, at alle de historier, han kommer med, er løgn. Det er blandt andet den om, at Helle skulle være taget afsted for at besøge sin syge mor hjemme i Danmark. En anden historie går ud på, at Helle er på besøg hos nogle venner i udlandet. Og en tredje lyder på, at hun skulle være flygtet med en elsker til Canada. Richard fortæller efterforskerne under en af sine afhøringer, at han sidst ser Helle i live den 19. november, hvilket givetvis også er sandt. Hun er sandsynligvis ikke i live efter den her dag, og hendes lig ligger nok på det her tidspunkt i en kummefryser. Det er så her, at Richard kommer med endnu en løgn, da han fortæller, at han er sikker på, at Helle er taget til de kanariske øer for at besøge en ven. Udover at komme med den ene løgn efter den anden, og generelt komme med modstridende udtalelser om, hvor hans kone befinder sig, så kommer Richard også med en lang række belastende kommentarer til politiets efterforskning af Helles forsvinden. Disse brokkerier kommer mest af alt til udtryk overfor venner af familien, og efterforskerne tolker dette som et tegn på en eller anden form for skyldbevidsthed. Et godt eksempel er, da Richards svoger fortæller ham, at statspolitiet vil sende dykker i vandet for at lede efter Helle. Richard responderer på dette med kommentaren, jeg citerer, "Det kan de da bare gøre. De finder ikke noget. Der er intet lig, det er pist væk." Citat slut. Hele retssagen mod Richard begynder som sagt i maj 1998, og den er som sagt også blevet flyttet til en større by, New London, omkring halvanden time væk fra Newtown. Der er i alt 54 retsmøder, før juryen får sagen til behandling. Og det er en meget langsommelig proces, da der som tidligere nævnt er et hav af tekniske beviser. Som den ansvarshavende retsmediciner udtaler, så er denne sag den mest omfattende mordsag i hele Connecticuts historie. Vi er nu ved at være ved det springende punkt, hvor juryen skal til at tage stilling til skyldspørgsmålet. Politiets møjsommelige efterforskning har indtil nu afsløret flere afgørende beviser, som leder mistanken mod Richard. Det er som sagt blandt andet knoglefragmenter, personlige ejendele og endda en motorsav med menneskeligt væv, som vidner om en meget grusom behandling. Retssagen mod Richard Crafts er den første uden et lig i Connecticuts historie. Sagen åbner for en juridisk udfordring, hvor anklagerne står over for opgaven at bevise et drab uden det egentlige fysiske bevis. I næste episode dykker vi ned i, hvordan anklagemyndigheden forsøger at overbevise juryen og at bygge deres sag mod Richard. En fortælling om teknisk bevisførelse, og hvor vi får afslutningen på denne meget specielle kriminalsag. Historien kommer også til at byde på helt nye sider af sagen, da det skal vise sig, at Helle ikke er den eneste stewardesse, som forsvinder fra Newtown i disse år. Du har lyttet til tredje afsnit af Den Danske Stewardesse. Fjerde og sidste afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.